Я захищаю її.
Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Коли ми з ними розсталися, то одне з самих перших, що я відчула, це відсутність страху помешкання, де я живу. Тобто якось я ходжу, і я не боюсь. І дитина якось старша. От коли там вона як залякана така була тваринка, там попитіш її голосніше, вона вже кидається і дивиться, і сваритимуть, і не сваритимуть, що будуть робити, ну, в такому якомусь руслі. І, або коли там їй щось скаже, що вона неправильно зробила, вона зразу таку позу жертви приймала, там згиналася, ховалася, ну, так там руками закривала. Хоча в нас якби так, ну, фізичне насильство не прийнято було в вихованні, ну і старалися, ну я старалася, щоб без крику і всього іншого. Ну, але все одно так якийсь страх існував.
Це програма «Я захищаю її». І сьогодні ми розповідаємо історію Марти. Жінка потерпала від емоційного насильства з боку свого чоловіка. Вона поділилася, як атмосфера постійної напруги впливала на неї і дітей. І як емоційне насильство проникло у всі сфери життя. Марта прожила з чоловіком у шлюбі 14 років. Коли вони познайомились, він вразив жінку своїм спокоєм та врівноваженістю. Також чоловік попередив її. Для нього дуже важливо, щоб вона ніколи не підвищувала голос в його бік. Але пройшло 5 років, народилась спільна дитина, Марта переїхала жити на його територію. І він сам почав регулярно підвищувати голос. І на дружину, і на дітей. Спільну дитину і дитину від першого шлюбу Марти.
Він почав підвищувати на мене голос, а потім почав ображати, називати божевільною, турепою. Це було при дітях, це було дуже якби несподівано, образливо. І довгий час я все одно боялась на нього підвищувати голос. Ми були в ресторані, і дитина забулася ключі. Він почав на неї кричати, обзивати її всіляко. Я почала теж на нього кричати. Ми пересварилися, пішли в номер. Після того він сказав, чому ти зі мною сварилася і кричала при людях. На що я в нього спитала, хіба ти це робив не при людях? Ну, тобто якісь такі вимоги до мене були одні, а він собі починав чим далі дозволяти все більше і більше. І так як це було розтягнуто у часі, це було дуже непомітно для мене. Такий є накал цього насильства.
Ще одна царина тотального непорозуміння у подружжі стосувалася їжі. У сім'ї готувала Марта, але чоловік був постійно незадоволений.
Якийсь час, коли я задовольняла його бажання, виявлялося, що він бажає абсолютно протилежного. Ну, я звикла до того, що людина, коли голодна, вона попросить, що я хочу їсти, приготуй, будь ласка. А в них в сім'ї було, мабуть, так заведено, що чоловіка кликали до їжі, я мала вгадувати, коли він захоче їсти. Це не озвучувалося. Він дуже сильно ображався, що там на вихідних він їв 2 рази на день, а не 3 рази, як йому б хотілося. І це були, ну, як так, претензії такі дуже болісні для мене. Коли я почала готувати 3 рази на день, то потім виявилося, що йому це не потрібно. Він перестав вдома снідати, а потім перестав вдома ще й вечеряти. От напротязі 14 років життя, тобто він вдома їв лише на вихідних. А коли я перестала йому зовсім готувати, тільки там на вихідних, він почав вимагати, щоб я йому готувала сніданки. Хоча до цього він від сніданки відмовлявся і їздив снідати до своєї бабусі. Ну, було таке, що я готую їсти, він приходить незадоволено, каже, от я гречку їв в обід, а на вечір знову гречка, і ніби я це винна, що я не вгадала, що він їв гречку. Коли я дзвонила, питала, що він буде їсти після обіду, дратувався, що я його контролюю. Було таке, що я готувала окремо 2 каші, щоб вгадати, вже, що йому хочеться. Ну, я не скажу, що це була його вимога, просто це така реакція, да, там, на його претензії. Тобто хотілося задовольнити людину і далі йти, займатися своїми справами, а не тратити ресурс на ці всі розборки, незадоволення. Через 5 років він сказав, що от не треба мені це все готувати, я готова їсти гречку 3 рази на день. Тим мене такий шок взяв.
Травматерапевтка Олеся Дружина зазначає, Така поведінка людини схожа на пасивну агресію.
У нас є певна така ілюзія, яку ми несемо з дитинства. Ілюзія про те, ну, знаєте, от коли дитинка маленька, вона нічого не робить для того, щоб її бажання були задоволені. Ну, таке, от вона така лежить, вя, мама прибігла, і одразу стало тепло, сухо, ситно і класно. І от таке і в нас, в наших нейронних зв'язках, цей досвід, він там викарбований. І ми знаємо, що можна нічого не просити, да, як в Булгакова, самі все дадуть. І того є таке у багатьох людей, до речі, є таке переконання, що якщо ти мене справді любиш, якщо це справжнє кохання, то ти маєш відчувати мої потреби. Це хибне переконання, воно і при тому у нас же є, да, є досвід, коли відчували, так же ж було колись. Але ми ж зростаємо. І от з часом зростання ми маємо вчитись задовільняти свої власні потреби, казати про них, да? Ну, тобто робити усвідомлені дорослі дії. Інколи люди, які отак от поводяться пасивно-агресивно, вони просто не знають, у них немає досвіду, ніхто не пояснив, що, ну, що так не має бути. Що кохання – це не про те, що хтось з тобою там читає твої думки і перед тобою вгадує твої потреби.
Але ситуація навколо їжі не єдина. Коли сьогодні Марта згадує сексуальне життя з колишнім чоловіком, то не може характеризувати його інакше, як сексуальне насильство. Хоча фізичних домагань з боку чоловіка не було.
Ну, це наше сексуальне життя, воно було дуже... Сказати, що це було насильство, якось це не пов'язано з гвалтуваннями, з усім іншим. Але ж назвати це якимись іншими словами, тобто зараз рік... Знаходячись без нього, я це все відчуваю як велике от таке приниження мене. І навіть от статевий потяг, можна сказати, зник. Хоча до цього тут мене мало німфоманії звинувачували. Почати, мабуть, треба з того, що він саме ніколи не пропонував сексу. Тобто у нас ніколи не було спонтанного сексу, ніколи не було... Ну, якось, щоб от він проявив своє бажання, а я на нього відгукнулася. Завжди ініціатором виступала я. А потім я почала, ну, в якийсь момент він мені так із їжею теж сказав, от мені скільки-то разів на тиждень мало, давай частіше. Але на мою пропозицію, ну, ти ж говори, коли тобі хочеться. Тобто це було проігноровано, і я мала вгадувати, коли йому хочеться, по його поведінці, по його очах. Тобто, ага, щось він злий незадоволений, значить, сьогодні треба якось це зробити. Або він зривається на дитину, значить, вже пора. І виходить, я, якби, моє сексуальне життя було більше для того, щоб було тихіше в домі, ніж для свого задоволення, ну, чи за своєю потребою. А так, як я весь час пропонувала, то виходить, що ніби ж я його сама хотіла. Хоча кілька років у нас це було з вазеліном або зі змазками, фізичне тіло не відгукувалося ніяк.
Травматерапевтка Олеся Дружина каже, що і ситуація з їжею, і з сексуальним життям – емоційне насильство.
Він віддає їй відповідальність за благополуччя в сім'ї повністю. І в неї виникає оце дуже часто таке жіноче переконання, що якщо я в подружжя в насильстві, дуже часто жертва вважає, що вона не достаралась просто. Треба ще додати зусиль, ще щось зробити. А от якби і ще трошечки, і на цьому її постійно і тримають. Та? На тому, що це вона винна, вона щось зробила не так. І знов не так, і знов не так, і знов не так. Насправді в такій ситуації не існує ніякого так, бо тут немає рівноправних стосунків двох дорослих людей. І тому тут скоріше емоційне насильство, бо тисне він на неї через, да, таке невдоволення, образу. І вона, бо спочатку, ну, принаймні, якщо немає фізичного насильства, да, тут він її не гвалтує, він її не б'є, він тисне на неї суто емоційно. І для людини емпатійної це нестерпно насправді. Це просто, ну, так жити не, ну, знаєте, вона просто відчуває, як повітря стає, ну, дихати неможливо.
Марта підсумовує. Зараз розуміє, що сексуальне життя у шлюбі стало для неї виключно обов'язком, який не можна проігнорувати, але який робив їй боляче – емоційно і фізично.
От зараз навіть те, що говорю, більше робота була. І ще якось так вийшло, що він весь час очікував від мене оргазму. Ну, у мене такий життєвий принцип, що я як людина чесна, є, нема, нема. Але в цій ситуації він ображався якось так. А мої життєва позиція не дозволяла мені симулювати це. Та я не знаю, як це можна симулювати. Тобто я навчилася видавлювати себе оргазм. І це теж він це кожного разу було так якось, ну от ніби це мій обов'язок, щоб він пишався, що він доводить жінку до оргазму. І з іншого боку, я там могла отримати 2-3 оргазми там за ніч. А з іншого боку, відчуття такої якоїсь порожнечі, відчуття, що це щось не справжнє, що мене як вичавили, чи я сама себе вичавила. І чи було йому це потрібно, чи не було потрібно, я навіть не знаю.
Останні спільні роки життя чоловік декілька разів бив Марту фізично. Це і підштовхнуло жінку до розриву шлюбу. На той момент у подружжя було уже двоє спільних дітей.
Ну, було кілька випадків таких в нашому сімейному житті. Це було при дітях всі рази. І якщо до цього він якось міг це пояснювати, що це я там його довела, то останній раз якби я виконала його вказівку. Він вимагав, щоб у нас ще було економічне насильство, щоб я повернула йому гроші, видані на місяць. Я пішла по гроші, притягнула йому гроші, а він почав мене бити по голові. Ну, всі троє дітей були присутні тут же ж. У мене тиск підскакує зразу, якби то серце болить. Я не пам'ятаю, що там в деталях.
Травматерапевтка Олеся Дружина зазначає, діти, які бачать насильство, теж потерпають від нього. Вона пояснила, як детально працює цей механізм.
Маленька дитина не має внутрішнього відчуття безпеки і не може його створити. За безпеку дитини відповідальні дорослі. Дорослі люди створюють безпечний простір, оцей спокійний, затишний, да, зручний. Для дитини. Свідок якоїсь травмівної події, да, травматичної, теж травмується. Травми комбатантів дуже часто, да, коли людина бачить, як на її очах хтось загинув, вона травмується, і це доросла людина. То для дитини батьки є основою світу. І коли, ну, вони як боги, да, і коли мама, яка є символом безпеки, отримує загрозу, отримує біль від батька, то світ дитини руйнується. Хто ж тоді захищає? Безпеки немає. І дитячі травми, вони дуже впливають на доросле життя. Бо коли тобі в дитинстві не створили оцього внутрішнього відчуття безпеки, воно не інтегрувалось, його немає. І його, ну, і потрібно, да, перепроживати своє дитинство, зцілюватись і щось робити для того, щоб цей безпечний простір вчитись створювати. Не обов'язково, щоб тебе били для того, щоб отримувати оці дитячі травми. Інколи люди, які звертаються, да, до мене як до травматерапевта, вони кажуть, що нічого такого в дитинстві не було, і я не можу зрозуміти, чого мені так погано. І коли ти починаєш з'ясовувати, чого там такого не було, да, з'ясовується, що дитина зростала в такому емоційно нестерпному фоні. Да, про те, про що ми з вами говорили, коли повітря стає, ну, нестерпним так, що дихати неможливо. І це все одно не тільки фізичне насильство впливає на дитину, емоційно впливає дуже сильно.
Підсумовує травматерапевтка Олеся Дружина. Зараз Марта живе сама з дітьми. У її колишнього чоловіка нова жінка. Марта намагається добитись виплати аліментів. Він, натомість, вимагає від неї чеки з супермаркету. Коли Марта написала про свій досвід насильства у Фейсбуці, багато людей – знайомих, родичів, малознайомих – засуджували її. Писали, що не варто виносити сміття з хати, треба лише розібратись. Переконували, що тим, що вона це пише, зробить лише гірше дітям. Ці ж люди писали і дітям, мовляв, заспокойте там свою маму. «Заспокойте свого батька» не писали. Сама жінка каже, що така публічність зараз допомагає їй психологічно. Вона ділиться своєю проблемою, і ця проблема наче зменшується. Наприкінці нагадаю, домашнє насильство в Україні криміналізоване. Покарання можуть бути різні. Наприклад, громадські роботи – до 240 годин, арешт – до 6 місяців і навіть обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років. Позбавлення волі можливо при умові систематичного насильства, насильства щодо дітей. Емоційне насильство теж потрапляє у визначення насильства у новому законодавстві, яке почало діяти з січня цього року. Україні уже є декілька вироків, що стосувались саме домашнього і в тому числі емоційного насильства. Арешт і обмеження волі до 5 років – такі вироки уже є в судовій практиці України. Це була програма «Я захищаю її». З вами була я, Катерина Мацюпа. І ми слухали історію Марти, яка розповідала про емоційне насильство у своїй сім'ї. І хоч для жінки важливо ділитись своїм досвідом, вона попросила не називати її справжнього імені. Тому це ім'я у цій конкретній ситуації вигадане. Слухайте наступний випуск програми 2 січня уже нового 2020 року в 11:07. Вмикайте, зокрема, на сайті громадське.радіо. Слухайте і думайте.
Я захищаю її на Громадському радіо.